Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Včeraj več kot 100 okužb. Karantena se s 14 skrašuje na 10 dni.
Usoda Pivčeve na mesto podpredsednice vlade tudi po srečanju Janše s poslanci Desusa še nejasna.
Milan Kne po tem, kako mladim privzgojiti ljubezen do domovine.
Vreme, jutri na Primorskem sončno, drugod nekaj več oblakov. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Andrej Novljani in voditelj Robert Božič. V Sloveniji so se včeraj ob skoraj 2800 testiranih na novi koronavirus potrdili 108 okužb. Gre za nov rekord, prvič je število okuženih tudi preseglo 100. Za COVID-19 se v bolnišnicah trenutno zdravi 27 bolnikov, 5 jih potrebuje intenzivno zdravljenje, bolezni pa ni podlegel nihče.
Okužbe so po državi precej razpršene, na kar nakazuje dejstvo, da so nove primere zabeležili v kar 53 občinah. Največ zopet v Ljubljani kar 23. 10 primerov so potrdili v Mariboru, odkoder prihaja zaskrbljujoča novica o tem, da so kar 22 okužb potrdili v domu starejših Danice Vogrinec. Iz inštituta Jožefa Štefana so ob tem sporočili, da se je reprodukcijsko število povzpelo nad 1. To pomeni, da po novih izračunih v Sloveniji ena okužena oseba povprečno okuži več kot eno novo. Predstojnik Centra za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Mario Fafangel kljub temu miri. Pravi, da pri nas ledene gore okužb nimamo. Sporočil je še, da bodo od nedelje vse odrejene karantene, ne le tiste izdane na mejah, trajale 10 in ne več 14 dni.
Karantene bodo skrajšane na 10 dni. Torej, ob prestopu meje ta karantena bo 10-dnevna. Karantena je ukrep, javnozdravstveni ukrep, epidemiološki, zdravstveni ukrep, ki sledi na stroki, kar pomeni, da je enovit. Karantena bo v naši Sloveniji enovita. To pomeni, da ni razlike med karanteno, ki jo damo epidemiologi, ali karanteno, ki se izroči ob meji. Karantene v Sloveniji bojo od 13.9., to pomeni, ko se zbudimo v nedeljo. Epidemiologi bomo prilagodili našo delo. Ministrstvo za zdravje odreja, mi bomo priporočali po naši epidemiološki preiskavi 10-dnevne karantene.
Je povedal Fafangel.
V zadnjih 10 dneh se je okužilo 86 učencev oziroma dijakov, več kot 900 jih je v karanteni. Šolanje se bo kljub tem podatkom nadaljevalo kot doslej. Od ponedeljka bo ravnateljem v pomoč aplikacija, prek katere bodo poročali o okužbah v zavodih. Z ministrstva za šolstvo tako sporoča, da so virusne okužbe postale del vsakdana in da se bo na nje potrebno prilagoditi. Po odstopu Aleksandre Pivec z mesta predsednice stranke Desus se je s poslanci te koalicijske stranke sešel premier Janez Janša. Z njim se je prvič na čelo stranke pogovarjal Tomaž Gantar, ki je po srečanju povedal.
Izmenjali smo mnenja, izkušnje, tudi glede našega sodelovanja v koaliciji, ki mislim, da je dobro, tudi pričakovanja predsednika, so da smo slišali in razumljivo pričakuje izpolnjevanje koalicijske pogodbe in zavez, ki smo jih sprejeli.
Stranka pa pričakuje odstop Pivčeve tudi z mesta ministrice za kmetijstvo in podpredsednice vlade. Po Gantarjevih napovedih naj bi do končne odločitve prišlo ponedeljek na koalicijskem srečanju. NSI predlaga podaljšanje veljavnosti turističnih bonov. Upravičenci so jih do zdaj namreč porabili le tretjino. V stranki pričakujejo, da bi s podaljšanjem veljavnosti do konca maja prihodnje leto še dodatno pomagali turistični panogi, ki jo je epidemija izdatno prizadela in hkrati državljane spodbudili, naj jih vendarle unovčijo. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pričakuje, da bo gradbeno dovoljenje za južni del ceste tretje razvojne osi izdano še letos. Po njegovih napovedih naj bi prva gradbena dela na območju Novega mesta stekla že prihodnje leto. Ob obisku v Črnomlju pa je dejal, da bi bila to velika pridobitev za Belo krajino in da si Belokranjci tretjo razvojno os zaslužijo. Na kratko poglejmo še na tuje. Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko se bo v ponedeljek sestal z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. V letoviškem mestu Soči se bosta sešla na kriznem sestanku, od katerega si številni Belorusi obetajo umik Lukašenka iz politike. Dolgoletni beloruski predsednik je to možnost že večkrat zavrnil in izrazil namero potem, da bo svoj položaj branil do smrti. Po požaru v begunskem taborišču na Lesbosu je vse več napetosti. Grška policija zato tam krepi svojo navzočnost. V taborišču je nastanjenih več kot 12 tisoč ljudi, ki so ostali brez strehe nad glavo. Pripravljenost na sprejem 400 mladoletnikov brez spremstva je izrazilo 10 evropskih držav. Slovenija je takoj pripravljena sprejeti 4 mladoletnike skladno s pogoji, ki jih je sprejela vlada, so sporočili z notranjega ministrstva.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V tednu vzgoje, ki vsako leto v začetku septembra poteka na pobudo Društva katoliških pedagogov Slovenije, letos ob 30. obletnici plebiscita, na katerem smo se Slovenci odločili za svojo državo, razmišljajo o domovini. Kako mladim privzgojiti ljubezen do domovine, kaj je domoljubje in kako ustvarjati demokracijo, smo povprašali duhovnika Milana Knepa. Z njim se je pogovarjala Marjana Debevec.
Gospod Milan Knep, zakaj je pomembno, da otrokom in mladim predajamo čut za domovino?
Tako da razmišljam, lejte, otroka ni potrebno uvajati v ljubezen do staršev, ker jih preprosto ljubi. Podobno je bilo nekoč v odnosu do domovine. Otroci so ljubezen do domovine ponotranili z materinim mlekom. To je tudi moja osebna izkušnja. Komunistična revolucija je pred 75 leti pripadno slovenstvu enostavno zamenjala s pripadnostjo delovskemu razredu. Nismo bili več Slovenci, temveč proletarci. Domovina delovskega razreda ni bila več Slovenija, temveč ves delovski svet. Nismo se več smeli družiti na narodni osnovi, zlasti pri vojakih, temveč pod Marksovim geslom proletarci vseh dežel, združite se. Ta ideologija je danes sicer presežena, a se v novi preobleki trdovratno nadaljuje. V naši državi je danes potreben celo zagovor, nekakšna apologija domovinske ljubezni. Skoraj se moramo opravičevati in kar naprej pojasnevati, da z domovinsko ljubeznijo ne mislimo nič slabega, da nimamo nič proti migrantom in pripadnikom različnih družbenih skupin.
Poglejte, pater Silvo Šinkovec je ob predstavitvi tedna vzgoje poudaril, da je ključnega pomena pri vsem tem ohranjanje spomina na dogodke iz preteklosti. Tudi papež večkrat izpostavlja pomen spomina. Zakaj po vašem mnenju?
Glejte, ameriški predsedniki v svojem govoru ob inauguraciji vedno kratko prehodijo pot ameriške zgodovine. Ne? Se spominjajo ključnih dogodkov o deklaraciji za neodvisnost 1776 do Lincolna, 16. ameriškega predsednika, ki kot mitska figura utemeljuje ameriški patriotizem. Spomin na velike dogodke Američane povezuje. Izjema so seveda Indijanci, ki so jim evropski priseljenci, ki so ustanovili ZDA, vzeli vse, torej tudi domovino. Sveto pismo je ena sama anamneza. V vseh knjigah, tako kot tudi v mnogih psalmih, gre za spominjanje prelomnih odrešenskih dogodkov od Abrahama, Mojzesa in Davida do Kristusa, pa od njegovega zbiranja učencev do Kalvarije in Binkošti. Skupnost nastane, ko se spominjamo velikih osebnosti svoje narodne zgodovine in dogodkov, ki so jih ti ljudje s svojo karizmo ustvarili. In takšnih osebnosti je tudi v naši slovenski zgodovini na pretek. Naši knezi Borut, Boras Hotimir, pa potem Trubar, Vodnik, Cankar, generalmajster Krek, Korošec. Esnik France Prešeren je morda edina osebnost, ob kateri se Slovenci čutimo eno. Žal pa zaslug večine drugih osebnosti in pomena dogodkov po letu 45 v Sloveniji ne interpretiramo kot skupnost, marveč v vrednostnem ključu komunistične revolucije. Zato nas državni prazniki pogosto bolj razdvajajo, kot povezujejo. Tako imamo za marsikak domovinski praznik dve proslavi. A kljub izključujočim interpretacijam sta slovenski plebiscit decembra 90 in razglasitev samostojne države junija 91 dogodka, ki sta globoko zapisana v dušo slehernega Slovenca. Tako saj upam.
Vse to, kar ste sedaj govorili, izraža domoljubje. Kaj pa je to, kako bi ga vi opredelili in kako se razlikuje od nacionalizma?
Takole mislim, lejte, ko ljubim svoje starše, drugih očetov in mater ne podcenjujem in ne zanižujem. Ko ljubim svojo domovino, spoštujem in razumem čustva drugih, ki tudi ljubijo svojo domovino. Pristna domovinska ljubezen ljudi različnih narodov vedno povezuje, nacionalizem pa ločuje. Kajti nacionalizem je nekakšno narcistično poveličevanje lastnega rodu, lastne krvi in kulture in podcenjevanje ali celo zaničevanje drugih jezikov, ras, narodov in kultur. Ljubezen do slovenstva, ki obene spoštovanje drugih narodov, je neprekosljivo v pesmu France Prešeren, ko je zapel ali zapisal: Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet, brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Potem pa je v isti pesmi zaklical vsem drugim narodom: Živej naj si narodi, ki hrepene dočaka dan, da kodr sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan in tako dalje. Če običajen Slovenec spregovori o svoji narodni pripadnosti in ljubezni do slovenstva, ga imajo v nekaterih kulturnih in političnih krogih za konzervativnega podeželskega zapečkarja, ki je obtičal naravni folklore. Ko pa o domovini in slovenstvu spregovori pisatelj Boris Pahor, mu vsi prisluhnemo. Hvala Bogu, da imamo vsaj enega takega preroka, ob katerem se ves slovenski svet poenoti. In ko je konec avgusta Pahor praznoval svoj 107. rojstni dan, so mu vsi pritrjevali, ko je rekel dobesedno: Poudarjam narod v smislu identitete. Zato mi je tuj heslo globalizem. O heslu bom nedeljo malo pri pritki povedal. Pravi Pahor, kajti marsikaj v človeštvu je partikularnega, torej posebnega. In partikularni so jeziki, narodi, nacije, regije in tako naprej, kar ne sme izginiti. In to partikularno moramo braniti, spoštovati in mu biti zvesti. Temu je Pahor še dodal, da je nekoč predstavniku partije, ki ga je zasliševal, dejal, da on, Pahor, ne pristaja na Kardeljevo stališče, kako narodna zavest prej ali slej vodi v nacionalizem. Ljubezni do rodnega jezika, domovine, tradicije, klasike, teritorija, na katerem živiš, nihče ne more imenovati nacionalizem, poudarja Pahor.
Kako pa mlade sedaj po vsem tem pripravljati na to, da bodo prihodnji graditelji demokracije, ki se vedno znova obnavlja?
Ko govorimo o ljubezni do domovine, želim poudariti, kako pomembno je, da si nobena družbena ali politična elita ne prilašča pravice do edino veljavne interpretacije narodne zgodovine in kulture. Demokracija zagotavlja, da si nobena elita trajno in ekskluzivno ne prilašča oblasti nadzora nad narodnimi, ekonomskimi in naravnimi viri. Toda takšna demokracija je vedno ranljiva. Njen najmočnejši branik je civilna družba. In v Sloveniji je po moje ogrožena tudi ta. Kajti tranzicijska levica želi prek, delimo, nevladnih organizacij, ki jih izdatno financira, obvladovati tudi civilne inicijative. Zato je za Slovenijo zelo pomembno, da je del EU, kjer je več možnosti za večjo pluralnost civilne družbe. No, tudi to upam, da je res.
Eden od poudarkov tedna vzgoje je tudi hvaležnost Bogu za našo državo, za jezik, ter da imamo vse, kar imajo druge sodobne države. Danes se zdi, da nam je nasploh večina stvari samoumevnih in se ne znamo več zahvaliti za to, kar nam je dano. Zakaj je po vašem mnenju hvaležnost tako pomembna?
Ejte, včeraj sem bil ganjen. Namreč obhajali smo rojstni dan pokojnega kmeta in politika Ivana Omana, ki je svojo odločnostjo in pogumom bistveno prispeval k demokratizaciji in ustanoviti samostojne neodvisne države Slovenije. Ko je bil Oman leta 90 izvoljen za člana predsedstva Republike Slovenije, je rekel tole: Božji čudež je bil, da smo izpeljali vse to. Za svojimi predniki ponavljam, dodaja Oman, da kar Bog stori, vse prav stori, in to je povedal kar dvakrat. Takšne zahvale Bogu za Slovenijo ni nemara izrekel noben drug slovenski politik. Te njegove besede, ki sem jih zdaj navajal, so včeraj predvajali na Radio Slovenija v oddaji na današnji dan. Slovenija ima torej vse potrebne državniške atribute in inštrumente za učinkovito upravljanje lastne države. Hvaležnost do te države, ki smo jo pred 30 leti dobili tako rekoč po čudežu, se kaže tudi v tem, da si teh inštrumentov upravljanja nihče ne prisvaja in jih ne izrablja le za svojo ekonomsko in politično moč, ampak v dobro vseh državljanov.
Gospod Milan Knep, poglejte, v novo šolsko leto smo vstopili z negotovostjo zaradi epidemije koronavirusa. Nihče ne ve, ali bo mogoče šolsko leto izpeljati v šolskih prostorih, ali pa bo znova potrebno šolanje nadaljavo. Nadškof Marjan Turnšek nas vabi, da vsako težavo sprejmemo kot izziv, s katerim se lahko spoprimemo. Kaj pa bi vi sporočili učencem, dijakom, pa tudi staršem in učiteljem v teh negotovih časih?
Nekako odkoli bi rekel, lejte. Zaradi korone so mnoge prakse drugačne kot v običajnih razmerah. Za te prakse si moramo pridobiti nove veščine. Zato moramo biti vsi učljivi in se ne kar na počes jeziti na NIJZ, vlado in na šolski sistem, torej na vse, ki zaradi svoje odgovornosti do družbe zahtevajo prilagoditve in nova znanja. In to učljivost moramo pospremiti z veliko potrpežljivostjo. S širino, ne pa z nerganjem in neučakanostjo.
Najlepša hvala, gospod Knep, in blagoslovljeno leto vam želim.
Hvala za dobre želje. Vsidenje.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Včeraj se je sestala medresorska delovna skupina za repatriacijo iz Venezuele. Novo delovno skupino, v katero je vključenih 10 resorjev, ki zajemajo vsa bistvena področja za uspešno vključitev repatriiranih oseb v družbo, vodi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Na sestanku so pregledali trenutno stanje in iskali rešitve tako glede integracije repatriiranih oseb, ki so že v Sloveniji, kot nadaljnega izvajanja repatriacije. Pri iskanju najboljših rešitev je bil storjen pomemben korak naprej, so sporočili z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Do sedaj je v Slovenijo prispelo 23 repatriiranih oseb. S 1. septembrom je en otrok vstopil v prvi razred osnovne šole, 3 so začeli srednjo šolo, s 1. oktobrom bodo 3 osebe začele študijem na univerzitetni ravni. O dobri integraciji priča tudi dejstvo, da je nekaj oseb že našlo zaposlitev. Ker si želijo, da bi se vse repatriirane osebe v Sloveniji dobro počutile in bi se uspešno integrirale tako na trg delovne sile kot vse ostale vidike družbe, se bo medresorska delovna skupina še naprej sestajala in iskala optimalne rešitve, sporočajo z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Ubežnik, kolumbijec Daniel Martinez je zmagovalec izjemno zahtevne 13. etape dirke po Franciji. V boju za rumeno majico sta se znova najbolj odrezala Slovenca Primož Roglič in Tadej Pogačar. Skupno tako zdaj zasedata prvo in drugo mesto. Pogačar je ob tem znova oblekel tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja.
Se ne vem, kdaj se je začelo, ampak nerodno je in zelo moteče.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Doktor Bem. Zanjo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Doktor Bem. Buča za mehur in prostato. Doktor Bem.
Po noči in zjutraj bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v krajih z burjo na Primorskem do 18. Čez dan bo sončno, v notranjosti Slovenije občasno tudi zmerno oblačno, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 30 stopinj. Obeti, v nedeljo, ponedeljek in torek bo sončno in zelo toplo, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Vreme po Sloveniji ta večer: Ljubljana 26, Maribor 24, Novo mesto jasno 25, Celje 26 stopin, Murska Sobota zmerno oblačno 25, piha severovzhodnik 10 km na uro. Tolmin 26, piha jugovzhodnik v sunkih do 21 km na uro, Nova Gorica 28, Logatec 22, Idrija 21, Trebnje 24, Kočevje 22, Jezersko 20, Gorenja vas 22, Slovenske Konjice in Mežica 23 stopin, Pohorje 19, Lisca jasno 18, Babno Polje 20 ter Kredarica pretežno oblačno 8, piha severni veter 13 km na uro. Zastoj tovornih vozil je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, kolona je dolga približno 4 km. Zaradi povečanega prometa občasno proti Sloveniji zapirajo predor Karavanke. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Robert Božič. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.